Halo sahabat-sahabat Julius, sekali lagi dengerin SSG Movie Podcast episode ke-42 di mana gue mau ngomongin film yang baru aja tayang secara serentak tanggal 10 Desember 2019 yang sebelum-sebelumnya sudah pernah tayang secara midnight, siapa lagi kalau bukan berjudul Knives Out. Sesuai dengan janji gue di episode sebelumnya, gue mau ngomongin film ini karena film ini tuh keren banget. Jadi kayak gue tulis di covernya ya, pembawaan ceritanya klasik, teka-tekinya asik, dan ya pokoknya kejutan-kejutannya tuh ciamik banget deh. Oke, sebelum gue mulai, izinkan gue untuk membacakan siapa saja yang berperan dan bertanggung jawab dengan kesuksesan film ini. Jadi, film ini tuh diproduseri oleh Lionsgate. Dimana kalau di Indonesia, biasanya Lionsgate itu hanya ditayangkan di jaringan bioskop 21 atau XXI ya. Jadi, bagi teman-teman yang belum sempat nonton ini, segera nonton, tapi jangan lupa untuk datangnya ke merek yang tadi gue sebut. Karena kalau di merek lain, belum tentu ada. Oke? Nah, selanjutnya, di film ini tuh disutradarai sekaligus ditulis oleh Rian Johnson. Dimana nama Rian Johnson ini sempat melambung tinggi beberapa tahun sebelum 2019. Dengan film garapannya yaitu Star Wars Episode 8 dengan subjudul The Last Jedi. Jadi, nama Rian Johnson ini sempat jadi perbincangan karena ya hasilnya si Star Wars Episode 8 ini tuh benar-benar memecah belah para fans ya. Ada yang suka, ada yang gak suka banget. Kalau gue sih di tengah-tengah ya. Tapi begitu masuk ke tahun 2019, begitu dia keluarin film Knives Out ini, wah, namanya kembali lagi naik, melambung ya. Tapi sepertinya tuh reviewnya positif banget gitu. Oke? Selain ada Rian Johnson dan Lionsgate tadi gue udah sebut ya, film ini tuh mendatangkan banyak banget aktor-aktris tuh ternama banget. Seperti Daniel Craig yang berperan sebagai detektif Benoit Blanc. Terus juga ada Chris Evans yang berperan sebagai Ransom Drysdale. Ada Ana de Armas yang berperan sebagai Martha Carrera. Dan beberapa keluarga Trombi. Seperti misalkan Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Christopher Plummer, dan masih banyak lagi. Oke, kita langsung lanjut ke apa saja yang menarik dan apa saja yang gue kurang suka dari film ini. Kayaknya sih gak ada yang gue gak suka ya, karena film ini tuh keren banget. Oke, kita lihat dulu dari sinopsisnya. Bagi teman-teman yang belum tahu dan belum nonton ya, nah semoga setelah mendengarkan podcast ini menjadi bertanya-tanya dan tertarik lah mau nonton. Oke. Gini, jadi Knives Out ini tuh menceritakan seorang novelis ternama yaitu Harlan Thrombey yang diperankan oleh Christopher Plummer. Diduga tuh dia membunuh dirinya sendiri dengan menggunakan pisau yang ditancapkan untuk membelek lehernya sendiri. Saat itu juga ada seseorang yang misterius yang merekrut detektif swasta handal yaitu si Benoit Blanc yang diperankan oleh Daniel Craig untuk melakukan sebuah investigasi di keluarga Thrombey ini. Usut punya usut, setelah cerita berjalan ya, Benoit Blanc ini tuh mencari serta menemukan fakta-fakta dari berbagai anggota keluarga Thrombey yang memiliki keunikan-keunikannya sendiri. Dan secara perlahan-lahan dia memulai mengungkap apa yang terjadi sesungguhnya dan siapa dibalik dari kematian si Harlan Thrombey ini. Memang ini kayak sebuah cerita whodunit yang klasik ya, tapi kayak gue bilang di covernya ya, klasik pembawaan ceritanya, tapi tuh kayak penggambaran ini dan itu ya tuh keren dan asik gitu. Jadi ada lagi juga pendukungnya yaitu dari sinematografinya dan musik-musiknya gitu loh. Memang gak diragukan lagi kayaknya ini adalah film terbaik, film detektif terbaik di tahun 2019 secara dia tayangnya di bulan November dan Desember ya. November tuh di luar negeri, kalau di Indonesia ya di tanggal 10 Desember kemarin. Dan kalau nggak salah beberapa pemain dan film ini tuh juga masuk ke Golden Globe, nominasi Golden Globe, mudah-mudahan menang ya, amin. Sebenarnya gini sih menurut gue ya teman-teman, film ini tuh ya pemecahan film yang menceritakan pemecahan misteri yang ditampilkan di era modern ya, karena latar belakangnya modern, tapi dengan bungkusan yang klasik. Dalam tanda kutip klasik adalah ini tuh film yang benar-benar ngandelin otak dan fakta-fakta yang ada di tempat gitu. Bukan yang zaman sekarang kan kayaknya, wah mesti pakai alat forensik atau investigasi yang modern yang gini-gini-gini lah segala macam. Nggak, itu tuh nggak tertampil banget di sini gitu. Jadi kayak benar-benar si Daniel Craig sebagai Benoit Blanc ya, dengerin aja apa kata orang, terus dia investigasi sendiri yang terjadi di rumahnya Alan Harlan Thrombey ini tuh apa aja sih gitu. Oh, ada kayak patahan-patahan, ada kayak lumpur segala macam. Ya udah, yang that's it, sesimpel-simpel itu aja. Tetapi itu kayak membuat konfliknya membuat emosi dan konfliknya terbangun di sepanjang film itu tuh seru banget diikutin. Sampai ini film tuh gak berasa tuh lebih dari 2 jam tapi gak membuat penontonnya tuh ngantuk gitu. Berbeda dengan ya banyak orang yang bandingin film ini tuh dengan Murder on Orient Express. Dan gue setuju gitu, Murder on Orient Express itu agak, ya agak membosankan dan bilangnya gimana ya, lambat gitu. Sedangkan kalau yang ini tuh gak lambat gitu, malah ini padat banget ya. Lambat itu durasi, tapi kayak scene transition di sini tuh sebenarnya banyak gitu. Tapi dengan sinematografi yang sangat cantik tuh semua itu jadi gak berasa gitu. Oke, okay? Jadi tuh kayak misalkan di babak awal film ya, gue merasa tuh kayak, ya gak, mungkin gak gue doang ya. Jadi kalau gue merasa tuh memang di babak film tuh kita dikenalkan dengan berbagai macam karakter ya. Jadi si keluarga ini, si keluarga itu, dan lain sebagainya kan. Jadi kayak Harlan Thrombey punya anak, anaknya punya istri atau anaknya punya suami, gimana-gimana sifatnya, anaknya si anak ini gimana, anaknya si anak ini gimana, dan lain sebagainya. Itu kayak dijelasin di awal. Dan mungkin ya si pembuat film itu memang punya tujuan seperti itu supaya memasangkan umpan-umpan kepada para penontonnya. Kira-kira nih siapa ya yang diduga-duga untuk jadi pembunuhnya. Jadi tuh kayak di awal-awal film para penonton bisa, kayaknya dia yang bunuh deh. Enggak, kayaknya dia yang bunuh dan lain sebagainya gitu loh. Tapi nih teman-teman ya, begitu fakta-faktanya mulai terungkap dan lain sebagainya, menuju tengah film, gue merasa sebenarnya ada 1-2 sosok yang sudah ke narrowed down ya. Atau kayaknya penonton tuh mikir, kalau gak si ini kayaknya si ini deh. Tapi tuh yang dipertajam itu adalah why dan how-nya. Jadi kayak kita gak akan bosen gitu setelah kita dikenalin sama si karakter-karakter ini. Terus dikasih arahan kayaknya karakter yang ini yang membunuh. Tapi kenapa ya kira-kira dia membunuh? Dan bagaimana cara dia membunuhnya gitu. Tanpa membocorkan sama sekali siapa pelaku sebenarnya sampai benar-benar di akhir film. Ini tuh kelihaian dari Rian Johnson dan tim ya. Yang gue perhatikan dari membuat film ini. Jadi kayak, kan tadi gue udah sempet ya bilang scene transisinya banyak gitu. Tapi sinematografinya sangat fluid sekali gitu. Sebenarnya dari setiap scene yang ditampilkan tuh gak ada yang gak efektif sama sekali. Karena gue merasa ya, dan gue menemukan beberapa fakta menarik yang pada saat gue nonton, setiap scene itu tuh memang dipasang, itu sebenarnya udah memberikan clue kira-kira siapa yang membunuh atau bagaimana cara membunuh, atau ini ada hubungannya sama ini loh gitu. Sampai benar-benar ke akhir yang kalau dikilas balik ke belakang, kejadiannya ya bener aja gitu, berurut dan ya asik deh gitu. Jadi bagi teman-teman yang berhasil memecahkan filmnya bersama-sama saat nonton ya, itu pasti tingkat kepuasannya tuh menyenangkan sekali gitu. Dan bagi yang gak nebak dan lain sebagainya, tetap pasti seneng juga gitu. Selain ada potongan-potongan adegan yang menjadi clue ya teman-teman, film ini tuh juga menceritakan beberapa subplot yang cukup emosional dan menarik gitu. Jadi kayak misalkan ada keluarga nih, spoiler ya teman-teman, ada keluarga yang, oh si ini sebenarnya selingkuh, oh si ini sebenarnya terlalu boros di duit, oh sebenarnya si ini memang serampangan orangnya, oh sebenarnya si ini punya misteri-misteri, atau ya hubungannya dia sama si Harlan Thrombey itu seperti apa gitu ya. Itu lama-lama tuh kayak tarik ulur, terbangun emosinya. Jadi kayak, oh iya ya, karakter yang ini tuh sifatnya seperti ini. Jadi kayak kita pulang dari nonton ya, kita tuh walaupun gak hafal namanya, tapi kayak lihat wajahnya, lihat nama pemainnya, si ini kan sifatnya gini-gini, masih jadi bahan pembicaraan sampai terakhir gitu. Terus juga ya teman-teman, dari segi tebak-tebakannya sampai akhir, walaupun kita seakan-akan sudah berhasil memecahkan siapa pembunuhnya atau apanya, apapun itu tuh kayak masih ada beberapa twist yang bisa ditumpahin. Dan justru pada saat kita lengah-lengahnya tidak menduga-duga tuh tiba-tiba, wah kok bisa kayak gini sih gitu. Keren banget deh pokoknya. Dan juga film ini tuh mendatangkan isu-isu sosial modern yang relatable di kehidupan zaman sekarang. Jadi kayak misalkan, ini spoiler ya teman-teman, rebutan harta lah, yang tadi gue bilang selingkuh lah, terus kayak nipu, gandain biaya hidup lah supaya dapat uangnya lebih banyak gitu. Terus apalagi dalam keluarga ada yang cekcok, ada yang iri dan lain sebagainya, karena yang satu bisnis dibodalin bapaknya, yang satu dikasih perusahaan, tapi ya gimana-gimana and so on itu. Keren sih jadinya. Karena memang karakter di dalam film ini tuh ya punya masalahnya sendiri-sendiri juga sih. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Dari tadi gue ngomongin soal basic-basic ceritanya. Gini, kalau gue mau bicarain film ini tuh gue... Poin kedua yang gue mau bicarakan dari film ini yaitu acting dari para pemainnya yang memang sangat berhasil menurut gue di sini. Meskipun tidak hafal nama, tadi gue udah sempet bilang ya, para penontonnya tuh bisa masih menyebutkan siapa-siapa dengan karakteristik-karakteristiknya gitu. Artinya tuh kayak pembangunan karakter di dalam film ini tuh cukup kuat, walaupun saking banyaknya karakter, waktu mereka di setiap adegan kan biasanya lebih sedikit ya dibanding karakter-karakter utamanya. Tapi tetap still meninggalkan kesan dan pesan di pikiran kita gitu. Yang gue paling salut di sini adalah si Daniel Craig sebagai Benoit Blanc atau detektifnya lah ya. Jadi tuh memang penggambaran si Benoit Blanc ini tuh tergambar secara rinci dan distintif dengan sosok-sosok detektif yang sudah sempat tayang di dunia perfilman gitu. Let's say lah ya, ada nama-nama terkenal kan seperti Hercule Poirot-nya si Murder on Orient Express, terus ada Sherlock Holmes dan lain sebagainya gitu ya. Di sini tuh Benoit Blanc tuh kayak dari cara berbahasanya itu kayak diledekin terus Kentucky atau mungkin bilangnya daerah selatan lah ya, Amerika Selatan situ. Itu tuh mereka cara ngomong mereka tuh membuat si karakter ini cara ngomong dan berbahasanya tuh luar biasa banget gitu. Kayak kalau lu nontonin Daniel Craig kan mungkin dari serial James Bond ya. Apa sih Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall. Terus apalagi sih yang keempatnya dia gue lupa judulnya. Tapi kan nanti akan ada No Time to Die gitu ya. Oh, Spectre, sorry. Jadi Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre, sama nanti No Time to Die. Itu kan kayaknya kalau kita ngelihat Daniel Craig berperan sebagai James Bond kan, wah British sekali dan lain sebagainya. Tiba-tiba begitu main di film ini tuh jomplang banget, bisa berubah karakter, cara ngomong, gaya badannya dan lain sebagainya tuh, ih asik banget diikutin deh sepanjang film. Jadi selain si Daniel Craig juga ya teman-teman ya, gue juga salut sama si Chris Evans di sini. Dia tuh sebagai karakter yang cukup penting ya di cerita film ini. Dimana tuh dia tampil tuh sangat meyakinkan juga gitu. Jadi dia sesosok, dia digambarkan di dalam film adalah sebagai sesosok orang atau cucu dari si itu yang emang wajahnya tuh minta ditampol aja, dari sifatnya tuh nyebelin gitu, kayak bacot segala macem, gegayaan-gegayaan, cara berpakaiannya pas datang petantang petenteng gitu. Ya kayak membuat penontonnya tuh anjir, gue gak mau nih punya anak atau cucu kayak gini kelakuannya gitu. Dan itu keren banget. Terus juga ada satu lagi tadi kan gue sebut ya, Ana de Armas sebagai Martha gitu. Martha itu gue ceritain dia sebagai asistennya si Helen Trombi di bidang kesehatan gitu. Jadi kayak semacam suster perawat kesehatan lah gitu. Dan ketika si Martha digambarkan dalam keadaan panik, gimana wataknya dan lain sebagainya tuh keren gitu. Jadi kayak ya cukup convincing dan enjoyable lah in the entire movie gitu. Seru abis nih. Kalian nonton dong, jangan sampai gak nonton ya temen-temen ya. Bagi yang belum nonton, bagi yang udah nonton, coba kalian bagi-bagi pendapatnya lah di sosial medianya So Stupid The Genius gitu. Komen-komen aja setelah postingnya si Knives Out ini muncul, oke? Terus juga tadi gue bilang ya, apa yang gue suka dari film ini ada dari teknik pengambilan gambar dan musiknya yang memang luar biasa gitu. Jadi kayak pada saat lagu pengiringnya ditayangkan gitu ya, kita tuh bisa tenggelam dalam adegan yang penuh misteri. Jadi kayak kalau misalkan adegan ini sedang ada pengumpulan fakta-fakta, lagunya kayak gimana. Tapi kalau misalkan dia sedang adegan-adegan emosional, lagunya kayak gimana. Terus nanti ada adegan lagi kayak selain pengumpulan fakta dan emosional tuh, kayak si Benoit Blanc-nya sedang menjabarkan isi kepala dia, ini kan begini gini gini ini harusnya gini gini. Nah, beda lagi lagunya gitu. Dan ya keren lah pokoknya di situ. Terus juga ada visualnya nih teman-teman. Jadi kayak visualnya nih gue bagi jadi dua ya teman-teman. Jadi ada saat tokoh-tokohnya banyak banget pergerakannya, ada juga yang enggak terlalu banyak pergerakannya. Kalau misalkan tokoh-tokoh atau karakternya lagi enggak banyak bergerak ya, kalian tuh bisa lihat di layarnya, di filmnya, itu tuh tergambar, terlukis dengan cantik gitu. Jadi kayak kalau misalkan dia lagi diem, duduk, dan lain sebagainya, kalian liatin deh lingkungannya, kursinya, mejanya, background dari meja, apa barang-barang apa aja yang ada di meja, itu ya campur aduk gambarnya itu cantik gitu. Terus kalau misalkan mereka lagi bergerak nih teman-teman ya, pada saat mereka bergerak ya, gue nggak tahu, gak ngerti gimana karena gue bukan anak film, gue bukan anak yang bisa bikin film gitu, tapi kayak gue ngeliat pergerakan kameranya tuh dinamis banget gitu, enak gitu. Dan gara-gara kedua elemen ini nih, walaupun potongan-potongan adegan di dalam film, bukannya maksudnya adegan yang gak ada ya, tapi kayak pindah-pindah adegannya tuh gak berasa aja gitu, tapi banyak gitu loh. Terus misalkan ada memorable scene ya, si Ben Whitburn lagi duduk di kegelapan, tiba-tiba nyalain rokok, yes gitu. Wah anjir, gue ngeliat, wah keren banget nih kepikirannya ambil adegan kayak gini. Terus kayak tiba-tiba si Ben Whitburnnya yang kata tadi gue bilang ya, ngomong sambil jabarin fakta atau jabarin segala macem gitu ya, itu tuh kayak merahnya kayak pelan-pelan maju, pelan-pelan maju gitu. Terus di mejanya itu tuh kaca, tapi cerminan wajahnya si Daniel Craig tuh juga terlukis di situ. Terus jadi gue mikir, anjir ini tuh pinter banget yang bikin ya. Dan ya teman-teman yang gini, yang lebih keren lagi, ini kan memang film detektif itu biasanya kan ada penjabaran fakta, clue, dan lain sebagainya ya. Juga ada adegan kilas balik kejadian-kejadian yang terjadi gitu. Nah, kerennya gini teman-teman. Ada kilas balik, jadi kan kayak flashback gitu ya. Tapi flashback menurut orang yang satu dengan menurut orang yang kedua, itu kan bisa beda. Jadi kayak penggambaran adegannya tuh serupa tapi distintif gitu. Jadi kayak misalkan, ya kemarin malam kita makan-makan bareng dan lain sebagainya, cerita-cerita seneng-seneng aja tuh. Tapi begitu nanti ada orang yang kedua, iya dia gini-gini-gini tapi dia begini gitu. Jadi kayak sebenarnya mirip, tapi gue harus cari nih yang beda dari adegan ini atau clue-nya tuh apa gitu. Dan selain itu apalagi ya, tadi kan orang bergerak sama orang gak bergerak. Terus pencahayaan lah ya tadi gue sebutnya, sama dia adegan kilas balik segala macem. Apalagi ya, ini dah pokoknya kayak kejar-kejaran juga sih kameranya pada saat beraksi gitu, enak dilihat. Oke banget lah pokoknya. Apa yang gue kurang suka dari film ini sebenarnya lebih ke arah, gue susah sih jelasinnya. Tapi gini sih, kayak menuju ending, gue gak mendapatkan sesuatu yang sangat tuntas, tapi gue bisa mentolerir itu karena endingnya gue juga suka sih. Ngerti gak teman-teman? Jadi kayak sebenarnya kalau misalnya detektif dan lain sebagainya, ada momen-momen dimana gue maunya tuntas banget gitu, supaya gue bisa ada momen dimana either rasain lu atau ya kok gini gitu. Tapi enggak terjadi di sini. Jadi kayak multi interpretasi orang-orang, walaupun ya ada yang sebagian yang merasa kayaknya endingnya bakal gini deh, tapi ada yang juga berasumsi atau mengambil keputusan enggak, ah endingnya kayak gini paling gitu. Oke. Okay? Nah, ini gua akan ke moral dulu ya, karena kalau fakta-faktanya tuh spoiler alert banget. Oke. Okay? Nih, moral dari film ini tuh gua merasa ya, selain membawa pulang keseruan memecahkan misteri bersama-sama, entah itu lo nonton sendiri atau sama teman-teman di dalam bioskop gitu ya, maksudnya bersama-sama orang kiri kanan lo atau sambil nonton filmnya gitu, tapi itu ada juga pesan sederhana yang mau dibawakan serta dikasih ke penontonnya di film ini, bahwa tuh memang hati selalu berperan penting untuk tetap menjadi orang baik ya, serta tidak menjadi orang yang tamak lah gitu. Itu aja sih yang bisa gue sebut ya. Selanjutnya gue akan masuk ke sesi spoiler. Wah, ini udah hampir lebih dari 20 menit. Kalau lebih dari 20 menit biasanya gue suka banget sama filmnya, tapi gue akan paksa supaya nggak terlalu bocor ya waktunya. Oke. Okay. Intinya sih gini ya teman-teman ya, ini kayak film yang klasik banget karena ini kan tentang film ini mengajarkan bahwa Harlan Thrombey ini adalah orang tajir yang punya keluarga, anak-anak dan lain sebagainya gitu ya, cucu-cucu. Saat dia meninggal pasti kan ada momen di mana mau membagi-bagi warisan. Tapi di film ini tuh menceritakan bahwa memang keluarganya si Harlan ini, anak-anaknya tuh memang tanda kutip rusak gitu. Tamak lah, serahkan dengan harta. Ada yang selingkuh tadi, ada yang gimana dan lain sebagainya itu. Dan sebenarnya warisannya itu tidak akan jatuh ke orang-orang yang punya sifat seperti ini gitu. Malahan ke orang lain yang memang simply dia adalah orang baik gitu. Which is ya, nanti kalian akan temukan lah kalau kalian nonton ya. Kalian bisa berasumsi, oh kayaknya yang paling baik di film ini, jangan-jangan dia yang dapet gitu. Oke? Okay? Nah, terus gue akan masuk ke fakta menarik yang bisa jadi sebagai sebuah spoiler. Film ini tuh kan bercerita di Amerika ya, tentang detektif dan lain sebagainya. Gitu, terus kayak ada referensi-referensi terkait dengan Sherlock Holmes dan lain sebagainya lah. Jadi kayak si Benoit Blanc ini tuh tergambar sebagai detektif asal Amerika yang serupa dengan Sherlock Holmes, kepintaran dan cara mendedus fakta-fakta dalam menyelesaikan sebuah kasus. Di satu sisi tuh dia kayak manggil Martha sebagai Watson karena dia minta bantuan Martha tuh untuk temenin dia menyelesaikan kasusnya. Watson itu kan kalau kalian belum tahu ya teman-teman, Watson itu adalah salah satu karakter di film atau novel Sherlock Holmes ya, yang menjadi partnernya si Sherlock Holmes itu gitu. Jadi kayak dia ngomong, "Oi Watson, ayo bantuin sini," gitu. Kayak menurut gue lucu satu. Dan ya teman-teman, yang paling menarik dari fakta menarik yang gue temukan ya, sebenarnya setiap potongan-potongan adegan yang ada di tengah-tengah sebenarnya akan menjadi sebuah bumbu yang lumayan luar biasa di ending film. Misalkan gue sebutin ya, si Harlan ini dia bilang, aduh gue punya cucu, hidupnya kayak gini, benda palsu aja gak bisa dibedain sama yang asli gitu, itu kepake nanti di film. Terus ada lagi pada saat duduk-duduk ya, di sebuah kursi yang belakangnya itu ada hiasan pisau-pisau dikumpulin kayak bentuk lingkar. Itu bentuk lingkarannya itu tengahnya berlubang, jadi kayak membentuk suatu donat. Terus si Benoit Blanc ini pas lagi ngobrol sama seseorang mana gitu ya, dia ngomong, ini tuh misteri di kasus keluarga lu tuh kayak donat gitu. Jadi circle tapi tengahnya bolong. Wah, terus kayak jadi pas dia ngomong gitu, gue malah kepikir sebentar-sebentar dia ngomong donat, kok kayaknya gue ngelihat ada donat nih di sini nih gitu. Sama yang keren satu lagi tuh, jadi kayak ada ada adegan di mana Harlan itu bermain catur go. Catur go itu kayak yang catur tapi hitam putih doang ya. Kepingan-kepingan permainannya gitu. Jadi enggak ada raja, enggak ada ratu, enggak ada kuda, apapun itu. Ya asal Jepang ya kalau enggak salah ya, catur go. Intinya ada satu kalimat di catur go ya. Dia ngomong gini, teman-teman, gue gak habis pikir nih, kok lu selalu bisa ngalahin gue gitu. Nah si lawan mainnya di catur gue ngomong, kalau lu kan bermain untuk menang gitu, jadi gak mikirin dan lain sebagainya. Kalau gue bermain ya cuman mau mempercantik patternnya aja gitu. Dan gue merasa ya teman-teman, dan gue baca gitu di internet, ada yang sudah mengemukakan ini ya di internet terlebih dahulu dibanding gue gitu. Jadi kayak gue setuju aja sih, gue ngeliat kayak kalimat ini tuh sebenarnya mencerminkan cerita secara keseluruhan gitu. Ketika banyak anak-anak atau cucu-cucunya si Harlan yang maunya menang dalam tanda kutip, mendapatkan harta atau warisannya si Harlan Thrombey, disitulah sebenarnya mereka kalah gitu. Sedangkan yang hidup mau menjadi orang baik, ya itu yang dimenangkan gitu sih. Tapi itu kan namanya film ya. Ya itu tergantung imajinasi dan interpretasi masing-masing penontonnya sih, boleh setuju boleh tidak. Overall kalau ditanya gue bisa kasih nilai berapa dari film ini, di angka 9 dari 10 lah. Gak ada yang bisa bantah lagi. Film ini tuh dari segi misterinya memang sangat menarik. Dari segi penggambaran karakternya sangat menarik juga gitu ya. Tapi gue tidak terlalu jatuh cinta banget sama karakternya. Cuman gue amazed gitu. Beda sama pas gue bahas film apa tuh yang kemarin, Ford v Ferrari gitu ya. Itu tuh kayak gue anjir ngenes banget sama Kate Mars gitu. Nah gue belum mendapatkan momen seperti itu di film ini. Tapi ya film ini it's good gitu. It's worth the watch gitu ya. Tonton aja deh ya kapanpun. Mau dia lagi hari biasa ya, atau mau akhir pekan gitu, hari Sabtu, hari Minggu, gak apa-apa, relain aja. Kalau misalkan sempet tayang di layar gede, mudah-mudahan ada ya. Ya udah tonton di layar gede gitu. Kalau perlu teman-teman ya, bawa kertas kecil ya, catatan, pensil atau pulpen, sambil nonton, sambil catetin. Wah ini dugaan-dugaan gue gini. Ya just for fun aja sih gitu. Overall, ya film ini sangat recommended untuk ditonton. Oke? Sekian dari gue ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan So Stupidly Genius Movie Podcast atau Movie Review Podcast sampai detik ini. Jangan lupa untuk follow sosial medianya So Stupidly Genius di Instagram ya, yang paling aktif. Facebook ada tapi ya cuman buat posting-posting doang. Terus juga kalau misalkan di layanan podcast seperti Spotify, Penyu FM, dan berbagai layanan lainnya, jangan lupa untuk klik tombol follow atau tombol subscribe-nya ya, supaya mendapatkan update atau episode terbarunya So Stupid Genius dengan segera gitu. Akhir kata, gue Rey mau pamit undur diri dulu, sampai jumpa di review selanjutnya ya. Dadah!